kushtunoa, se i përket punës vërejt 2023 rikthehet turizmi, rikthehet interesi për të ardhë këtu, por nuk mund të pranojmë atë sa duhet.
Thotë Papraniku. Si pas ti, mungesa e kuadrit ka bërë që të ullet edhe cilësia e shërbimeve, pasi janë të detyruar të punojnë me staf që nuk i përmbush kriteret e nevojshme për punë në këtë sektor.
Të reflektohet sepse je i detyruar të marrish disa papërvojë, dhe sigurisht ato aq din aq mund të bëjnë, po jemi të detyruar të kombinojmë, pak profesionist, pak papërvojë, që të paktën ti koordinojmë, ti balancojmë rrogat. Është vështirë, realisht është shumë vështirë. Është kuzhinieri këtu mund të ketë shku çmimin 1500 euro. Do të nësh rrokë evropiane lirish mund ta shuj, a çmimet nuk i kemi për të përballuar ato rrogat. Ose kamarieri më ka shku mbi 35,000, plus bakshish, plus sigurim, plus të ngrënme, të pime, çdo gjë.
Thotë Papraniku. Kërste Blazhevski, kryetari Hotam, thotë se mungesa e kuadrit është edhe si pasojë e rënjes së interesimit të rinjeve për të studiuar në drejtimet e gastronomisë.
Problemi veqë razgovarame po dugo vreme, su godini, samo se go najgullem problemot.
Për këtë problem po flasim tani një kote gjatë, por këtë vitë gjendja është shumë e rëndë. Kemi ikje të shumë të punëtorëve nga sektori gastronomisë. Në këtë kanë ndikuar edhe rënja e madhe interesimit për të studiuar në shkollat e turizmit. Interesimi ka rënë aq shumë sa që të gjitha drejtimet janë drejtshuarjes, qoftë për kuzhinier, kamarier dhe të tjera, thotë Blazhevski. Ai dhe Papraniku thonë se situata mund të zbutet me ndihmën e shtetit, qoftë përmes së subvencioneve të sigurimeve për punëtorët apo lehtësimin e masave për angazhimin e punëtorëve nga jashtë.
Hrvat redna nedela dava lična karta, hrvatska lična karta, so koja može da izvadite bankarska smetka i da dobivate plata na istota i se da bide regulirano, da nema ništa.
Në Kroaci, një punëtor i një shteti tjetër brenda një jave pajiset me leje pune dhe me letër njoftim, që më pas të mund të hape dhe gjirollogarin bankare, që të mund të merë pagën dhe të mos ketë asnjë problem. Pra institucionet të duhet të punojnë në këtë drejtim, të lehtësojnë procedurat për marrjen e punëtorëve nga vende tjera dhe të mund të normalizojnë veprimtarinë tonë. Në të kundërtën, do ta kemi shumë të vështirë të përballojmë sezonin turistik, që besojmë se do të jetë në nivelin e para pandemisë. Thotë Kërste Blazhevski, kryetari i sheqatës së hoteleve, restoranteve dhe kafeneve. Sipas të dhënave të mediave në Kroaci, shtetasit e Maqedonisë së Veriut rënditen në vendin e 4 të sa i përket lejeve të marra për punë sezonale. Nga rreth 124,000 leje pune që janë lëshuar, mbi 10,000 prej tyre janë për shtetas Maqedonas, të cilët janë të angazhuar kryesisht në sektorin e gastronomisë. Punëtor nga jashtë kërkon edhe Maqedonia e Veriut, kryesisht nga vendet aziatike, për shkak të pagave të ulta që u paguhen atyre. Zëvendëse kryeministri për çështje ekonomike Fatmir Bytyçi ka thënë se qeveria Maqedonasë synon të mbaj fuqin punëtore, por importimi i punëtorëve nga jashtë është i pashmangshëm sipas tij. Gjatë vitit 2022, Maqedonia e Veriut ka lëshuar 5.300 leje pune për të huajt, por ajo vlerëson se vendi ka nevojë për të paktën 10.000 punëtorë në vit. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Grupi i kontaktit të mbrojtjes së Ukrainës i përbër nga 10 aleatë të këtij shteti do të mbajë një takim lidhur me sigurimin e ndihmave të reja ushtarake për vendin që po përballet me sulmet e Rusisë. Ky takim vjen pasi Rusia ka intensifikuar sulmet ajrore kundër qyteteve në Ukrainë. Albina Kastrati sjell hollësi.
Sekretari amerikan i mbrojtjes Lloyd Austin do të mbajë një takim virtual të grupit të kontaktit të mbrojtjes së Ukrainës, i cili përbohet nga 10 vende që kanë mbështetur Kievin në luftën e tij kundër pushtimit të paligjshëm të Rusisë. Mes thirrjeve të presidentit Volodymyr Zelensky për aleatët që të shpejtojnë dorëzimin e avionëve luftarak të premtuar F-16 për të forcuar mbrojtjen ajrore të vendit të tij. Sipas Pentagonit, takimi virtual i planifikuar i UDCG-s do të fokusohet në strategjitë për të ruajtur aftësitë e manovrimit të Ukrainës dhe për të përmirësuar mbrojtjen ajrore të vendit në përgjigje të sulmeve të vazhdueshme nga Rusia. Takimi vjen pasi Rusia po intensifikon sulmet ajrore kundër qyteteve dhe rajoneve të Ukrainës. Moska lëshoi një val të re të dronëve sulmues të prodhuar nga Irani në Kiev dhe disa rajone të Ukrainës gjatë natës, por të gjithë dronët u rrëzuan, njoftoi mbrojtja ajrore e Ukrainës më 25 maj. Gjithse, 36 dron u nisën drejt Ukrainës nga veriu dhe jugo. Me sa duket, armiku synonte të sulmonte infrastrukturën kritike dhe objektet ushtarake në rajonet perëndimore të vendit, tha mbrojtja ajrore. Më herët, zyrtarët Ukrajinas tanë se alarme për sulme ajrore ishin lëshuar në rajonet e Kievit, Chernihivit, Kirovohradit, Mikolaivit, Hersonit, Zhidomirt, Dnipropetrovskit, Odesas, Volinit, Ternopilit, Vinicias dhe Lvivit. Luftimet vazhduan për qytetin e Bahmutit, i cili është bërë epiqendra e luftës në rajonin e Donjeskut të Ukrainës, ta ushtria ukrainase në përdicimin e saj të përditshëm, se çfarë po ndodh në vijën e frontit më 25 maj. Granatimet ruse vranë gjithashtu një civil në Chasivjar, një lokacion afër Bahmutit, tha më 25 maj guvernatori rajonal i Donjeskut, Pavlo Kirilenko. Në adresimin e tij të rregullt me video, Zelenski theksoi se dorëzimi i avionëve F-16 të prodhuara nga SBA në Kiev shërben si një tregues domethënës se Rusia do të mposhtet në luftën në Ukrainë. Zelenski tha se F-16 i parë Ukrainas do t'i dërgojë një mesazh të fuqishëm botës se agresioni i Rusisë do të çojë vetëm në humbjen e saj. Ai do ta bëjë Rusinë më të dobët dhe më të izoluar. A i theksoj më të i rëndësin e trajnimit të pilotve dhe furnizimit të shpejt, duke nënvizuar nevojën për vendimet të shpejta për të mbrojtur në mënyrë efektive hapsiren ajrore të Ukrajinës. Ndërko, Shërbimi Federal i Sigurisë i Rusis më 25 maj u citua nga agjensit ruse të lajmeve të ketën se ka arrestuar dy Ukrajinas për të cilët pretendon se po planifikonin të sulmonin termocentralet bërthamore ruse. Një grup sabotajin nga Shërbimi Inteligjensës e jashtme Ukrajinase u përpoq të hithë në erë rreth 30 linja energetike të centraleve bërthamore në Leningrad dhe Kalinin, citua të ketën FSB. Si pas Ministrisë Ruse të Mbrojtjes, më 24 maj, trajanie si përfaqësore të telekomanduara me origjin ukrajinase bën një përpjekje për të sulmuar një anije luftarake ruse në detin e zi. Ministria tha në një postim në Telegram se anija ruse kishte mbrojtur tubacionet e gazit Turk Stream dhe Blue Stream, që transportojnë gaz nga Rusia në Turqi, nuk u dëmtua dhe se të gjitha anijet sulmuese u shkatruan. Kjevin nuk komentoj me njëherë pretendimin, i cilje mund të verifikohet në mënyrë të pavarur. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Albina Kastrati.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pas vitës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin ton të radhës, miru dëgjofshim.